такім чынам пачнем з перадгісторыі, а менавіта з Уладзіміра Ілліча Леніна. Ленін быў чалавекам без узросту і нават без полу. Хоць цяпер і папісваюць пра Леніна мужчыну, але сам правадыр старанна ахоўваў свой вобраз бесцялеснага персанажа казкі пра камунізм. Сталіну было 46, калі ён адчуў у руках неабмежаваную ўладу. Хрушчову 57, Брежневу 58. Канец эпохі Брежнева стаў пачаткам пяцігодкі палітычных халтураў, як яе тады называлі. Лядашчыя члены палітбюро не маглі ўцямна гаварыць, самастойна рухацца і нават думаць. Атмасфера пансіянату для састарэлых нарадзіла тады выраз вечна маладога камуніста-бальшавіка. Як заўважыў адзін эмігранцкі пісьменнік, вечна малады, хоць і мёртвы.
Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молоды. Гэта ж партрэт Дарыяна Грэя, які ў жыцці творыць бясчынствы і застаецца з выгляду маладым, бо ўсе тыя бясчынствы і цёмная сутнасць характару, усё гэта адлюстроўваецца на ягоным партрэце. Вось дзе кантэкст. Яны пяялі «Не расстанусь з камсамолам», бо хацелі, каб камсамол быў іхным партрэтам Дарыяна Грэя. Няхай там адлюстроўваюцца ўсе іхныя спайкі, пролежні і склерозы з маразмамі. Камсамол тым часам пыжыўся адпавядаць такім жаданням, быць карцінай са скопішчам усяго самага брыдкага, што ёсць у чалавеку, кагэбізм, падхалімаш маладых, ломка лёсаў, цемрашальства з асаблівым цынізмам. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», грымела у часы лядашчых Брежнева, Андропова, Чарненкі. І нібы наклікалі гэтыя нямоглыя дзяды маладога. Прыход Гарбачова не мог не астацца пачаткам радыкальных пераменаў ўжо ў сілу біялагічнай маладосці кіраўніка. І Ельцын, аднагодак Гарбачова, ён таксама з 31-го году, зусім не лядашчым дзедам узлазіў на танкі ў Маскве ў 91-м. Кажуць, ён і сёння здаровы, як мядзведь. А што мог праспаць дыпламатычны прыём або іншыя конікі выкідваць, дык зусім не з-за старасці, а з-за таго, што эпохі памяняліся. Тое савецкае абяцанне «буду вечна маладым» нібы здзейснілася, але ўжо не ў савецкім, а ў чыста расейскім шлягеры. Песні загучалі іншыя.
Я мог бы выпіць море, я мог бы стаць другим, вечна маладым, вечна п'яным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяным.
Расія нібы ўсімі жыламі напружылася, каб выявіць сваю спрадвечную перадвызначанасць. І Пуцін, як кіраўнік, як вобраз, узыходзіць ужо не да Леніна Сталіна і нават не да Мікалаяў з Аляксандрамі, а некуды туды, у паслякацярынінскую эпоху. Толькі надта ж далёка гэта для параўнання, паслякацярынінская эпоха. Таму лепей сказаць, што Пуцін зусім новае слова на расейскім полі цудаў. Слова, якога яшчэ ніхто не разгадаў. Адно энтузіазм пра пуцінскі бянтэжыць. Бо ў Расіі заўсёды чым большы энтузіазм вакол асобы кіраўніка, тым страшней ягонае праўленне сканчаецца. Відаць, гэта маштаб краіны так уплывае. Страсці вакол аднаго чалавека павялічваюцца ў мноства разоў. Не тое, што ў Беларусі, альбо тым больш у суседняй Літве.
Вечна маладу.
Але не толькі ва ўзросце справа. Можна і так сказаць: хлапец, мужик, дзед. Ужо ў гэтых тыпажах закладзеная і матывацыя паводзінаў, прычым без асаблівай залежнасці ад узросту. Тыя, што прыйшлі цяпер, усе раўналеткі. Лукашэнка з Квасневскім і зусім з аднаго году, Пуцін на 2 гадкі старэйшы, Паксас на 2 маладзейшы. Ясна, што не дзяды і бадай не мужыкі, хлапцы, бо з кожнага вылазіць нешта хлапечае, амаль дзіцячае. Вобраз Паксаса, які сфармаваўся ў грамадскай думцы, дапамагае вызначыць усё гэтае пакаленне і сам гэты тып кіраўніка зусім выразна. Гэта ідэальны зяць. Вось за што і ў якой вобразнай абалонцы іх усіх выбіралі. І адносіны да іх ва ўсіх народаў падобныя. Няхай сабе і называюць Лукашэнку бацькам, але ж ёсць тут адкрытая іронія, калі ў расейскамоўным тэксце праскоквае беларускі бацька. Дзеля параўнання, отцом цяперашняга прэзідэнта Беларусі ніхто ніколі не называў, бо отец, бацька народаў, гэта Сталін. Нават ягоны самазваны нашчадак Садам Хусейн называе сябе ўсяго толькі дзядзькам арабскіх народаў.